Hovory Zlatan, prezident České republiky na Radiožurnálu.
Od mikrofonu z Masarykovy pracovny Lánského zámku přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Vítáme tady prezidenta republiky Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
Dobrý den.
Vy jste v prezidentském projevu mluvil, kromě jiného, o ostrůvcích negativní deviace, zahrnul jste tam i takzvané neonacistické bojůvky. To byly, pane prezidente, ty, které jsme včera viděli v některých městech pochodovat?
Zcela určitě ano. Neonacistickou bojůvku nejlépe poznáte podle vyholených lebek a podle výkřiku Čechy Čechům. Já jsem v Lidicích říkal, že zatímhle zdánlivě samozřejmým výkřikem slyším nacistický výkřik Juden raus.
Pane prezidente, i demokracie se musí umět bránit a v tomto případě rasismu a xenofobii. Jak ale když protiromské nálady podle mě souvisí s vysokou nezaměstnaností a sociálním napětím, jež ale nelze obratem zlikvidovat?
Víte, místo abstraktních úvah vám řeknu konkrétní příklad. Byl jsem nedávno ve Šluknově, kde Romové bydli v garzonkách. Za ty garzonky platí 9 tisíc korun měsíčně. Nájemné garzonky ve Varnsdorfu 9 tisíc měsíčně. Ale to nájemné neplatí oni. To jim platí stát ze státního příspěvku na bydlení. Ale víte, kdo to nájemné inkasuje? Bílá mafie, která ty garzonky vlastní. No a to není ojedinělý případ, čili začněme konkrétními akcemi. Rozbitím těchto bílých mafií, ať Romové platí přiměřené nájemné, ne 9 tisíc za garzonku, ať to nájemné neinkasuje mafie, a ať se v těchto případech zneužívání sociálních dávek, jako je státní příspěvek na bydlení, tento příspěvek nikoli zruší, ale omezí.
V takových případech, jako jsme viděli včera, jsou možná občas, a v některých zemích to bylo evidentní, na místě i řekněme něco jako symbolická gesta. Třeba ve Spolkové republice Německo je běžné, že proti neonacistickým a xenofobním projevům se masivně protestuje. A v čele těch demonstrací jdou třeba významní politici, začasté i prezidenti. Co říkáte takovéhle symbolice? Je čas na ní i u nás?
Tak já jsem svůj názor vyjádřil nejenom v inauguračním projevu, který jste zmínil, ale právě v těch Lidicích. A samozřejmě to mohu opakovat každodenně, mohu se zúčastnit nějakého protestního procesí, ale na druhé straně by bylo daleko užitečnější dělat konkrétní opatření. Jedno z nich jsem zmínil, omezit zneužívání sociálních dávek, ale také vytvořit nová pracovní místa a tím se dostávám ke svému oblíbenému tématu, který jsem říkal taky asi 100krát. To znamená více investovat, méně spotřebovávat, protože jedině investice, rozumné investice samozřejmě, vytvářejí nová pracovní místa.
Pane prezidente, já obrátím list, když dovolíte, po setkání s představiteli stran zastoupenými poslanecké sněmovně jste v pátek odpoledne potvrdil, že sněmovnu rozpustíte k 28. srpnu a předčasné volby, že se uskuteční 25. a 26. října. A teď to vezmu po pořadě. Sněmovnu rozpustíte tedy příští středu. Ale teprve o víc jak 14 dní později se sejde Senát. A ten by se měl vypořádat s poslední várkou zákonů schválených poslaneckou sněmovnou. Mezi nimi je i zákon, v němž bývalá koaliční vláda současně navrhla zrušit zdanění dividend a změnit zdaňování investičních fondů, na jejich základě by podílníci fondů nemuseli platit žádnou daň. Pro sociální demokracii je to ale nepřijatelné. Jde podle vás, jste ekonom a zkušený člověk, o žádoucí pobídku zahraničním investičním fondům, anebo o nášlapnou minu, či dokonce o tunel?
Tak já sdílím tu druhou variantu. Už jsem to označil poněkud nezdvořile za poslední Kalousku v tunel. Je to nášlapná mina a pro Český státní rozpočet by to podle střízlivých odhadů znamenalo v příštím roce ztrátu 5 a v roce 2015 ztrátu 10 miliard korun na příjmech. Kdo si tohleto ze seriózních ekonomů a seriózních politiků může dovolit? A pokud se ptáte na řešení, tak jedním z řešení je právě zákonné opatření Rusnokovy vlády.
To, co navrhuje ministr financí Fischer.
Přesně tak, to znamená, tím se tento tunel zruší. Jak by se to řeklo jinak? Zacpe? Zasype? Prostě zruší. A zaplať pán Bůh za to.
Jenomže sociální demokraté, pokud vím, se bojí tohohle řešení, protože by to znamenalo, že teď nejprve by poslanecké sněmovně, pardon, v Senátu, měli nechat ty návrhy projít, ale posléze by se měli podílet na těch zákonných opatřeních, na jejich schválení. A oni se obávají, že by to svým voličům tehle na první pohled kotrmelec ve volební kampani těžko vysvětlovali. Co vy na to?
Já v tom žádný kotrmelec nevidím, záleží samozřejmě na Senátu a na vládě, jak k tomu přistoupí. Já jsem vám svoji představu o řešení řekl. Elektorát sociálních demokratů se rozhodně neskládá, alespoň nepřevážně, z těch, kdo s doutníkem v ústech stříhají kupony a pobírají dividendy, a pokud ano, tak ty dividendy jsou v rozsahu desítek korun nebo 100 korun ročně. Takže si myslím, že by to sociální demokracii neohrozilo. A takže nevidím ani důvod, proč by se toho měli obávat. Ale je to samozřejmě na nich.
Zůstaňme u těch takzvaných předčasných, přesně mimořádných voleb. Ústava stanoví, že je-li sněmovna rozpuštěna, volby se konají do 60 dní. Vy jste plně využil téhle lhůty, aby bylo dost času na takzvanou kontaktní část, kontaktní fázi volební kampaně, která je podle vás jádrem kampaní. Co budou podle vašeho názoru politické strany voličům z očí do očí nabízet? Uvědomí toho, že mezi těmi, řekněme, dosud zavedenými politickými stranami se objeví řada nových?
Pokud mě to dovolíte, tak já bych předtím, než odpovím na vaši otázku, se ještě vrátil k těm předčasným volbám. Nevím, jestli si vzpomínáte, že když jsem jmenoval Jiřího Rusnoka premiérem, tak jsem řekl, že toto je nejelegantnější cesta k předčasným volbám. A tehdy jsem vycházel ze lživého výroku pánu Kalouska a Schwarzenberga, kteří prohlásili, že když vznikne ona překlenovací vláda, v jejich dikci úřednická vláda, ale to je teď úplně jedno, takže vyvolají předčasné volby. Takže tento elegantní pokus bohužel nevyšel, protože oni během asi 3 dnů, jak si jistě pamatujete, změnili svoje stanovisko. A teď pak následovala další fáze, která měla zabránit předčasným volbám. A to byl na jedné straně pokus pravice instalovat vládu Mirky Němcové a vládnout s ní až do května 2014. Já jsem sledoval ten, promiňte, mediální řev pravicových novinářů, ale těm jsem se ani nedivil. Divil jsem se jejich neinformovanosti, protože každý, kdo se v politice trochu pohybuje, věděl, že žádná skutečná 101 nikdy neexistovala. No ale pak mě zpočátku připadalo poněkud stupidní chování některých komentátorů levicového deníku Právo, které v podstatě žádalo totéž. No a pak jsem to pochopil. Hned na začátku jednání jsem se setkal s jedním sociálně demokratickým předákem a ten mě říkal, pane prezidente, vy nám berete terč, do kterého jsme se ve volební kampani mohli 3/4 roku strefovat. A já jsem si tehdy vzpomněl, a tím už částečně odpovídám na vaši otázku,
co, já bude, za to částečně,
co by děkuji. Bylo hlavní téma, kdyby to tak vyšlo. Vzpomněl jsem si na onu starou Rašinovu větu, blaho republiky budiš nejvyšším zákonem, což jsem také teď citoval v Poslanecké sněmovně a říkal jsem mu, no ale podívejte se, ta mizerná 2-3%, která byste díky tomuto terči získali navíc, vám přece nestojí za to, abyste nechali v téhleté zemi ještě 3/4 roku vládnout vládu, která té zemi škodí. No a já si skoro myslím, že ke stejnému cíli směřovali i levicoví komentátoři, když mě neustále vyčítali, že nevytvořím vládu s podporou takzvané 101, když jsem mluvil už dávno o verbálních průjmech pana Jiřího Pehe, ale ono jich bylo víc. A takže je to paradoxní, ale obě dvě strany měly stejný zájem. Jedna se udržet u moci a druhá mít koho kritizovat. No a teď najednou u obou těchto seskupení vznikla potřeba nových témat do volební kampaně.
A je na to málo času.
A je na to naštěstí málo času, protože kdo není připraven, ten prohrává. Takže podle mého názoru sociální demokracie místo hledání terče by se měla soustředit na svoje klasická témata, obnovení hospodářského růstu, progresivní zdanění, majetková přiznání, investice a tak dál a tak dál. A pravice, skutečně demokratická pravice.
To je s dovolením která?
To jsou v podstatě jak strany TOP 09, tak ODS, ale rozhodně to není například dělnická strana sociální spravedlnosti, která se považuje za pravicovou. Tak to by se mělo vrátit k těm tradičním tématům, která jsou podle mého názoru naprosto oprávněná a která se nevylučují, ale kombinují s těmi sociálně demokratickými tématy. To je otázka akcentu. No a bohužel ta pravice si místo toho vymyslela heslo boj proti Zemanovi, což mně připadá trochu komické. Mirka Němcová prohlásila, že prezident má nyní několik měsíců absolutní moc. Až se setkáme za 4/4 ve 3. hovorech z Lán, tak se mě prosím vás zeptejte, jak jsem tu absolutní moc využil, a zjistíte, že jsem vykonával svoji funkci přesně tak, jak jsem ji vykonával dosud.
Znamenáme si tedy otázku pro příště, jak jste svou v uvozovkách absolutní moc využil. V téhle souvislosti, když mluvíte o politické straně TOP 09 a o tom, že pravděpodobně se částečně nebo hodně ve volební kampani bude vymezovat vůči vám, tak možná jste zaznamenal vyjádření Karla Schwarzenberga, předsedy TOP 09 pro rakouský nedělník Presse an Sonntag. Cituji, prezident Miloš Zeman ztratil v důsledku mnohaleté konzumace alkoholu morální zábrany a jde mu jen o osobní moc, říká Karel Schwarzenberg. Berete to jako definitivní vykopání válečné sekery mezi Milošem Zemanem a TOP 09?
Víte, někdy se zlém a odplácet dobrým. Proto ani tak nebudu mluvit o pozvání na panáka s Karlem Schwarzenbergem, on nejradši whisky. A nebudu mluvit ani o tom, že tady před vámi pijí vinný střik a nikoli víno, na to tvrdý alkohol. Ale budu mluvit o tom dobrém. Já jsem před zhruba 4/4, to znamená v době, kdy ještě nebylo ani ponětí o vládní krizi a předčasných volbách, vlídně nabídl Karlu Schwarzenbergovi, že ho jmenuji velvyslancem v Rakousku. Má tam rodinu, dlouho tam žil, mluví plynule německy, stejně tak jako česky, no a byla by to jakási důstojná tečka za jeho politickou drahou. pan Schwarzenberg tuto vlídnou, opravdu vlídnou a přátelskou nabídku, to nemyslím ironicky, odmítl, no tak jsem nedávno jmenoval jiného velvyslance v Rakousku, toto místo je již obsazeno, ale rozhodně nehodlám vykopávat válečnou sekeru s panem Schwarzenbergem z toho prostého důvodu, že podle mého názoru je pouze maskotem Miroslava Kalouska a říká to, co mu Miroslav Kalousek poradí. A s maskoty, pane redaktore, se neválčí.
Pane prezidente, kdysi jste říkal, že nejefektivnějším volebním štábem politické strany je vláda. Platí to i v případě Rusnokovy vlády a jestliže ano, tak s štábem které strany?
Několika stran. Tak pokud jsem správně informován, tak například pan ministr životního prostředí Podivínský bude kandidovat za Lidovou stranu. Marie Benešová má kandidovat za sociální demokracii. Někteří ministři, například Martin Pecina, za Stranu práv občanů. Čili ono to, pane redaktore, nemusí platit jenom pro jednu stranu, ale pro několik stran.
Možná bychom se měli zmínit ještě o jedné v podstatě novince na české politické scéně. Váš předchůdce na Pražském hradě, bývalý prezident Václav Klaus, včera v České televizi potvrdil, že zvažuje návrat do aktivní politiky. Je to podle vás dobrá zpráva, zajímavá zpráva, anebo jenom zpráva?
Je to zcela určitě zajímavá zpráva. Pro někoho, tedy pro stoupence Václava Klauze, je to dobrá zpráva. No, ti odpůrci Václava Klauze by takové uskupení stejně nevolili. My jsme tady před začátkem našeho rozhovoru debatovali o tom, jestli to má být akce do předčasných voleb, což reálně znamená sestavení kandidátek do 17. září, a nebo jestli je to spíše přípravná akce pro eurovolby. A nad tím visí otazník.
A pro vás je to osobně jaká zpráva?
Zajímavá.
Zajímavá.
Pane prezidente Zemane, strana přátel občanů Zemanovci na svém jarním sjezdu prohlásila, že jejím programem jsou myšlenky Miloše Zemana. Tak mě zajímá, jestli pomáháte s volebním programem, poněvadž nezlobte se na mě, poté, co jste se stal hlavou státu a máte hlavně jiné starosti, tak vaše invence očividně chybí.
No tak zaprvé nepomáhám, tím odpovídám na první část vaší otázky. Nicméně samozřejmě jsem se v době, když jsem ještě nebyl prezidentem, podílel docela výrazně na zpracování programu SPOS. A pokud vím, ten minulý program, byť jistě bude aktualizován, asi bude základem toho programu současného. Jako nadstranický prezident nemám právo participovat, byť bych si to třeba osobně velice přál, na programu jakékoliv strany, včetně té, kterou jsem založil, protože nadstranickost, ta se neprojevuje sympatiemi k nějaké straně. Já jsem levicový politik a já nepopírám, že dnešní opoziční strany jsou mě názorově daleko bližší než bývalé vládní strany. Ale před chvílí jsem vám dal příklad reálné, nikoli deklarované nadstranickosti, když jsem se postavil oproti tomu sociálně demokratickému předákovi a říkal jsem, že zájem republiky je vyšší než zájem strany na nějakých volebních preferencích a na nějakých terčích, do kterých by se dalo střílet.
Já se k tomu tématu musím vrátit. Už jste se dvakrát zmínil o citátu Rašínově. Pane prezidente, pletu se, když si dovolím konstatovat, že jako politický komentátor, který navštěvuje stranické sjezdy po desítkách, někdy tak od konce 90. let sleduji nápadný úbytek zájmu o ideová témata, o věcná témata. Že strany odprava doleva na zpátek se soustředují, abych tak řekl, na to, jak obsluhovat státní moc, ten státní stroj. Co tomu procesu říkáte, čím je podle vás způsoben?
Tak já bych řekl především tím, čemu se říká, a to nejenom já, personální vyprázdněnost všech stran odleva doprava a naopak. Protože jenom výrazné osobnosti mohou mít programové ideje, těm méně výrazným, jemně řečeno průměrným osobnostem jde opravdu jenom o tu moc, o ty funkce, nezdvořile řečeno koryta. A přitom si myslím, že tady nová témata pro 21. století jsou. A já bych řekl jenom jedno, které by mohlo vyhovovat například sociální demokracii, ale bohužel ho vůbec nemá ve svém programu, a to je participace, česky spoluúčast. A to jak spoluúčast zaměstnanců na řízení jejich podniků. V Německu existuje zákon, kterému se říká Mitbestimmungsgesetz, ale také změna volebního zákona, kterou jsem navrhoval, a která znamená, že by si například občané mohli právě ty osobnosti, o kterých mluvíme, vybírat podobně jako v komunálních volbách z kandidátek více politických stran. Bohužel sociální demokracie zejména tuto druhou myšlenku odmítla a o té první myšlence mlčí.
Jestli se smím vrátit ještě k té vaší úvaze o Miloši Zemanovi jako nadstranickém prezidentovi, jak v téhle souvislosti tedy vnímáte, že Strana přátel občanů má vlastně ve svém názvu vaše jméno? Je to vlastně, když jestli jsem se dobře díval, přinejmenším ve středoevropském prostoru jediná takzvaná strana na jméno Zemanovci?
Tak v době, kdy tento nápad vznikal, jsem se dosti ostře postavil proti tomu a byl jsem umlčen argumentem, který byl a možná ještě je v té době validní. Oni mi říkali, no, když tam nebude nějaký markant, něco, co nás zřetelně diferencuje od jiných, tak si nás budou plést s jinými stranami s obdobným názvem. Podívejte se, tady třeba existuje Strana svobodných občanů Petra Macha. To je velmi snadno zaměnitelné se Stranou práv občanů, i když Strana práv občanů je levicová a Strana svobodných občanů je pravicová. No, takže ten název tam zůstal a já si myslím, že to není na škodu, je to vůle členů této strany a snažil jsem se vám uvést důvody, které k tomu vedly.
Už několikrát jste řekl, pane prezidente, že chcete být nadstranickým prezidentem a to i v nadcházejících volebních týdnech. Vy ale máte v plánu celou sérii výjezdů do krajů, muzikant by řekl pořádnou šňůru, a některé z nich stihnete ještě před samotnými volbami. Víte, ať chcete nebo ne, tak oni vás v těch krajích budou vnímat nejen jako pana prezidenta, jako hlavu státu, ale také jako gurua strany SPOS. Zajímalo by mě, jestli i přesto si myslíte, že můžete zůstat přísně nadstranickým prezidentem. Já netvrdím, že takovou tradici nadstranických prezidentů je nutno do nekonečna udržovat. Jenom mě zajímá váš názor.
No tak zaprvé výjezdy do krajů jsem plánoval původně od počátku července a zabránila mě v tom právě ta vládní krize, o které už jsme snad dostatečně dlouho mluvili. Výjezdy do krajů jsou prezidentskou tradicí. To není nic nového. Nového je snad jenom v tom, že můj předchůdce byl v těch krajích 2 dny a v nich budu 3 dny, abych je lépe poznal. A jestli mě něco strašlivě chybí, tak je to právě přímý kontakt s občany na náměstích. Ale pokud se, pane Nováčku, naivně domníváte, že tam budu propagovat jakoukoliv, opakuji, jakoukoliv politickou stranu, tak jste na hrubém omylu. Když se mě někdo jako novinář zeptá, koho budu volit, tak mu řeknu, že SPOS. Ale nebudu nikoho přesvědčovat, aby také volil SPOS, protože všichni jsme svobodné bytosti a ten program není zaměřen na stranickou agitaci, ale na setkání s ostrovy pozitivní deviace, to znamená úspěšnými starosty, úspěšnými podnikateli baťovského typu, významnými osobnostmi regionu a samozřejmě i z politiky, zejména s krajskými zastupiteli, protože ti reprezentují poměrně pestré názorové spektrum. No a pokud o to jakákoliv strana požádá, tak se s jejími představiteli tímto způsobem rád setkám, ale to setkání si samozřejmě nebudu vynucovat.
A rozhodně, promiňte, se nějaký pátek známe, vy jste na mě šibalsky mrkal. Já samozřejmě nepředpokládám, že vy byste
tentokrát se... Tentokrát opravdu nemrkal.
Že vy byste se... To víte, za jak se ještě víc zhoršilo, to je, co jsme se zavili na zpátek. Já samozřejmě nepředpokládám, že vy byste se prezentoval na těch shromážděních, jako, když to řeknu, agent spos, ale prostě jste ústřední osobnost tohoto původně hnutí po té politické strany, takže tak prostě nemůžu si pomoct. Budete vnímán, ať se vám to líbí nebo nelíbí, ať vaše úmysly jsou nejčistší a nejšlechetnější.
Tak zaprvé... Ty výjezdy do krajů budou samozřejmě zaprvé pokračovat i po volbách, ale ne jenom to. Ty výjezdy budou víceméně permanentní a já na rozdíl od těch, kdo mě považují za diktátora, v nich chci vidět hlavní náplně prezidentské činnosti. Protože prezident by se měl setkávat s občany, měl by jim říkat svoje názory, ale především poslouchat jejich názory a tyto názory tlumočit jak vládě, tak parlamentu. To je těch dolních 10 milionů. Setkávání se s normálními lidmi. Já jsem měl sice za prvního půl roku svého prezidentování zhruba 600 setkání, až neuvěřitelně vysoké číslo, ale to bylo většinou různá oficiální přijetí s jedinou výjimkou, kdy v Osvětimanech při cestě na Velehrad jsem se setkal s tamními občany. Takže já se na to hrozně těším a odmítám ten termín, že se setkávám s obyčejnými lidmi. To je paroubkovský sprostý termín, který je nesmírně urážlivý, protože každý z nás je svým způsobem neobyčejný. Za každým z nás něco je. Já říkám normální občané. Nikdy ne obyčejní občané.
Takže to, že ta vaše prezidentská setkání v různých krajích budou de facto zřejmě kopírovat tu takzvanou kontaktní část volební kampaně, necháme jako, že je to shoda okolností.
Ale proč by to měli kopírovat? Já nebudu na mítingu žádné politické strany. Na těch náměstích předpokládám, budu tak, aby se tam v té době žádný míting nekonal. A to je něco podobného, jako kdybyste řekl, že moje další výjezdy do krajů budou na podporu eurokandidátů do evropských voleb. No a pak, až v nich budu pokračovat, budou na podporu kandidátů do komunálních, respektive senátních voleb. Tady vidíte nesmyslnost takového podezření, protože u nás se volby konají téměř permanentně. To bych do těch krajů nesměl jezdit.
Neformuloval jsem žádné podezření, jenom jsem se zeptal, protože to bude zřejmě také úhel pohledu, s kterým budete muset, ať už budete chtít nebo nebudete chtít pracovat. Nemluvě o tom, a tady si dovolím v souvislosti s tou debatou o nadstranickosti zmínit ještě jeden aspekt. Vaším vedoucím kanceláře je bývalý předseda SPOZ a aktuálně krajský šéf ve Zlínském kraji Vratislav Mynář. Vy jste dal souhlas, aby za SPOZ kandidoval do sněmovny, pokud se tak rozhodne a strana jej navrhne. Například KDU-ČSL vás veřejně upozorňuje, že jste vlastně vyslovil souhlas, cituji, s porušováním etického kodexu úředníků a zaměstnanců státní správy. Připouštíte to?
Samozřejmě, že to nepřipouštím. Podívejte se, musíme se řídit zákonem a zákon jednoznačně říká, že funkce poslance je neslučitelná se zaměstnáním ve státní správě. Proto také kancléř Mynář oznámil, že v případě svého zvolení za ty 2 měsíce do voleb z kancelářského úřadu odejde. A naopak bych pokládal za diskriminaci, kdyby jakýkoliv člověk jenom proto, že je zaměstnanec státní správy, byl zbaven práva kandidovat. Je to svobodný člověk, já zatím nevím a ani se o to příliš nezajímám, protože je to jeho svobodná vůle a vůle spozu, zda ho navrhne kandidovat a zda on tuto kandidaturu přijme. No nicméně v případě svého zvolení logicky za 2 měsíce končí a 2 měsíce jsou v životě člověka velmi krátká doba, pane redaktore.
Pane prezidente, sedíme v Lánském zámku, který je jaksi spjat se sobou prezidenta, prvního prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka, který ho nechal pořídit pro stát. Za Masarykovy, Benešovy éry, za všech dalších s výjimkou doby vedoucí Lovy Káště bylo obvyklé, že vedoucí kanceláře prezidenta republiky, tehdy zvaní kancléři, se drželi od politických stran dále. Nezlobte se na mě, ale já bych považoval za daleko přijatelnější, kdyby prostě pan Mynář kandidoval, ale už jako nikoli vedoucí vaší kanceláře. Takhle to může vypadat, tak to může někdo číst, že si prostě nechává prostříčka příhodu to místo rezervované, kdyby náhodou kandidoval a ty volby mu nevyšly.
Tak já pevně doufám, že bude-li jedničku ve Zlínském kraji, takže se do parlamentu dostane, tam bude kandidovat celá řada dalších výrazných osobností Zlínského kraje, například docent František Čuba a mnoho dalších. A právě proto jsem mluvil o těch 2 měsících, čili ona zadní vrátka, o kterých mluvíte, jsou poměrně pesimistický a poměrně málo reálný odhad.
Pojďme o kousek dál. Přenesme se do posledního říjnového, tedy volebního víkendu. Následující pondělí, pane prezidente, hned poté je 28. říjen, tedy státní svátek. Mm-hmm. Předpokládám, že na Pražském hradě bude zase recepce. Prezident republiky tam vystupuje se svým projevem. Podle jakého klíče tuhle dobu, k tomuhle datu, budete zvát třeba představitele zákonodárného sboru, kteří bývají pravidelnými hosty na tomhle slavnostním setkání?
No tak už tohle jsme probírali se šéfem mého protokolu i bez poslanců, protože sněmovna je rozpuštěna a jistě víte, že mandát poslance vzniká složením poslaneckého slibu. Tedy už i bez poslanců tam bude 630 hostů, ale musím vás vyvést z omylu, ani v minulosti se do Vladislavského sálu, ne do Španělského, do Vladislavského, nezvali všichni poslanci, ale pouze předsedové poslaneckých klubů a pokud se nemýlím, tedy i předsedové výboru. No takže bude tam samozřejmě vedení Senátu a z politiků tam budou předsedové všech dosud parlamentních stran. A jinak tam bude klasická sestava, včetně velvyslanců, včetně těch, kdo byli prezidentem republiky oceněni minulý rok. To je také tradice, kterou rád zachovám. Takže vedoucí protokolu to spočítal na 630 hostů, i tehdy, když bude rozpuštěna poslanecká sněmovna.
Ale na recepci tam už chodili všichni poslanci, to znamená, ti noví už budou mít asi 630 hodin mandát platný, to znamená, tam už, jestli vám teď rozumím, tam už asi budou.
No tak já se vám to pokusím zopakovat ještě jednou,
pane Petře,
novinářku.
Mě to myslí pomalu.
Poslanec se stává poslancem teprve složením poslaneckého slibu. Poslanecký slib je skládán na prvním zasedání sněmovny. První zasedání sněmovny nebude 28. října, ale 26. listopadu. Čili v době 28. října staří poslanci už nebudou a noví poslanci ještě nebudou. Je to jasné?
Pane prezidente, je. To znamená, nebudete vycházet z toho, že poslanec získává mandát dnem volby, což v tomto případě bude 26. října.
No, to bych porušil naprosto evidentně zákon, protože po třetí vás taktně upozorňuji, že poslanec získává mandát složením poslaneckého slibu.
Dovolím si vstoupit do vašeho dialogu a zeptat se vás, pane prezidente, jestli si troufnete odhadnout, kdy se po volbách Česká republika může dopracovat ke jmenování vlády. Vychází vám to taky někdy před vánočními svátky?
Buď před vánočními svátky, nebo nejpozději, kdyby tam byly nějaké velké zádrhele začátkem ledna. Těch několik týdnů rozdílu už nerozhoduje.
To znamená začátek roku s rozpočtovým provizoriem?
Pane redaktore, to je další iluze. Já už jsem se teď obul do vašeho kolegy. Takže dovolte, aby to bylo rovnoměrné a spravedlivé, abych se teď obul do vás. Fikce, že rozpočtové provizorium je tragédií pro tento stát a jeho ekonomiku.
Neřekl jsem ani slovo o tom, pane prezidente, že je to tragédie, jenom jsem se zeptal, zda rozpočtové provizorium.
Tím pádem, že jste to neřekl vy, tak to neznamená, že to neříkají jiní.
Obujte se do jiných.
A často nahlas. Takže já za mé vlády jsem měl jednou rozpočtové provizorium dokonce čtvrt roku. A ekonomika si toho vůbec, ale vůbec nevšimla. Samozřejmě, kdyby rozpočtové provizorium trvalo neúměrně dlouho, například půl roku, tak už by to byla nikoli tragédie, to je příliš silné slovo, ale řekněme porucha, nepříjemnost, jakkoliv to chcete nazvat. Takže ti, kdo občas vykřikují, musíme se vyhnout rozpočtovému provizoriu, nevědí, co to rozpočtové provizorium ve svých důsledcích znamená.
Pane prezidente, mohu vám něco přečíst? No. Článek 19, odstavec 3 ústavy. Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením. On ho může odmítnout tím, že odmítne složit ústavu předepsaný slib, ale ten mandát vzniká posledním datem voleb. Na tom bych si dovolil trvat.
Trvat na tom můžete, ale jako bývalý předseda poslanecké sněmovny jsem byl vždy ujišťován a nikdo proti tomu neprotestoval, že mandát poslance vzniká složením poslaneckého slibu. K čemu by jinak ten poslanecký slib, pane redaktore, byl?
Tomu, aby se zavázal plnit to, co stanoví ústava jako obsah poslaneckého slibu, sloužit republice a tak dále, občanům této země, v duchu nejlepšího vědomí a svědomí, ctít zákony a ústavu této země.
V každém případě předpokládám, že ústřední volební komise bude vyhlašovat výsledky voleb, tuším, že v nejlepším případě 27. možná až 28. října, to záleží na preferenčních hlasech a na obtížích s jejich přepočítáváním. Nicméně lišíme se v názoru a tady se odvolávám na svoji zkušenost dvouletého předsedy poslanecké sněmovny, že vždy bylo považováno za samozřejmé, že mandát poslance vzniká, a tedy i nároky, které z tohoto mandátu plynou, složením slibu, protože poslanec může slib odepřít, nebo ho může takzvaně složit s výhradami. No a v takovém případě poslancem není.
Pane prezidente, v posledních dnech nejenom asi nás zaujaly vaše dva výroky. Naši posluchači se ptali nejenom elektronickou poštou, ale i na telefonní lince. My jsme jejich dotazy vkomponovali do těch našich, ale e-mailem nám došel před chvílí dotaz posluchače ze západních Čech s prosbou, abychom jej tlumočili. Pan posluchač píše, zajímalo by mě, jak pan prezident vidí stav demokracie v České republice na sklonku léta 2013. Výrok o nejmenování premiérem představitelů ČSSD, respektive TOP v případě jejich vítězství ve volbách, považuje pan prezident Zeman za správný a posilující demokracii a stále na něm trvá? Ptá se posluchač.
Tak Masaryk, když si říkal, demokracii už máme, teď bychom potřebovali nějaké ty demokraty, ale abych se navyhnul odpovědi na vaši otázku. Já jsem v závěru svého vystoupení k 21. srpnu vyzval voliče, aby volili ty strany, které své voliče nezradí. Tehdy jsem tím měl samozřejmě na mysli vedoucí představitele komunistické strany, kteří své voliče zradili souhlasem se sovětskou okupací. Ale toto pravidlo je samozřejmě trvalé a tady platí stále. A položme si jednoduchou otázku. Byla by koalice TOP 09 a ČSSD, zdůrazňuji, vládní koalice. Já teď nemluvím o ad hoc spolupráci, já teď mluvím o vládní koalici. Byla by zradou obou stran na voličích? No a to je odpověď na vaši otázku.
Takže odpověděl jste otázkou?
Odpověděl jsem, že podle mého názoru ano. A potěšilo mě, že v podstatě totéž tvrdí i představitelé obou těchto stran, jenom bych byl velmi rád, aby u svého přesvědčení, které hlásají před volbami, zůstali i po volbách.
Vy jste se zmínil o 21. srpnu, nedá mi to nezeptat se vás na váš názor na dnešní dění v Moskvě, kde na tamním náměstí zatkli alespoň na čas 10 lidí, kteří si chtěli připomenout události z 21. srpna roku 1968. Myslíte si, že důvod k tomu, že je zatkli, byl opravdu jenom v tom, že na tamním náměstí se nesmí nic takového konat?
Tak já samozřejmě nevím, proč je zatkli, ale pokud by je zatkli proto, že připomínali výročí sovětské okupace, tak bych to považoval za velmi chybné, protože nikoli Sovětský svaz, ale Ruská federace jako nástupnický stát Sovětského svazu se již za okupaci omluvilo a já bych dokonce považoval za vhodné, kdyby ruští vedoucí představitelé stáli v čele této demonstrace, čímž se obloukem vracím k vaší poznámce, že by politici měli stát v čele protirasistických demonstrací.
Pane prezidente, v pátek na vaší tiskové konferenci jste kromě jiného doporučil sociální demokracii, pokud by ve volbách zvítězila, aby vybírala svého kandidáta na předsedu vlády s ohledem na to, kolik preferenčních hlasů dotyčná osoba ve volbách obdrží. Mě vám napadlo, vzpomněl jsem si na dobu, když jste býval předsedou sociální demokracie, a abych řekl pravdu, já si nedovedu představit, že v té době byste takový zásah zvenčí do kompetence vedení strany připustil.
Ale toto přece není žádný zásah do kompetence. Já jsem jasně řekl, a rád to zopakuji, že premiérem jmenuji toho představitele vítězné strany, kterého mě tato strana doporučí. A když mě redaktorka položila otázku, zda budu premiéra vybírat podle počtu preferenčních hlasů, no tak jsem v logice té předchozí věty, kterou jsem vám teď řekl, odpověděl, to by měla zvážit sama ta strana, ne já. Tak zněla moje odpověď, konec konců televizní záznamy existují. A řekl jsem také, že podle mého názoru v každém případě buď vybíráte lidi podle vůle stranických funkcionářů nebo podle vůle voličů a míra demokratičnosti jakékoliv strany je dána právě vůli voličů, nikoli jenom nebo především vůli funkcionářů.
Řekl jsem, že nás zaujaly některé vaše výroky z poslední doby, možná více než jiné. Když ocituju ten váš z uplynulé středy, po posledním rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci tří poslanců, všichni víte, o kom mluvím, jsem ztratil důvěru v tuto instituci i její představitele. To rozhodnutí, o kterém, pane prezidente, jste mluvil, tak to učinil trestní senát, který se skládá z kolika ze tří soudců, jimiž není potom v dalších senátech a ve velkých senátech nejvyšší soud, jich má přes 70. To znamená, těch víc než jak 60, kteří tu danou věc nerozhodovali, také ztratilo vaši důvěru?
Ale pane redaktore, já přece neříkám, že paní předsedkyně Brožová má jít za předsedou jakéhokoliv senátu a říci mu, jak má soudit. To by byl hrubý zásah do soudní samostatnosti. Ale ta ztráta důvěry byla dána tím, že se paní předsedkyně Brožová a někdokoliv jiný z vedení Nejvyššího soudu nedistancovala od rozsudku, který ve vzácné jednotě prakticky všichni právníci označují za nesmyslný. Jeden právník dokonce použil výrazu soudci se zbláznili. Zatímco například pan předseda Nejvyššího správního soudu Baxa se, jak jsem četl, od tohoto výroku distancoval. Čili paní Brožová mohla učinit totéž. A jediný důsledek, protože na nic jiného ani nemám právo, této ztráty důvěry z tohoto důvodu byl ten, že místo předsedkyně Nejvyššího soudu bude v poradním sboru pro výběr kandidátů na ústavní soudce předseda Soudcovské unie. A to je všechno. A jistě uznáte, že mám právo vybírat si svoje poradce.
Naprosto uznáváme. Jenom jestli si to dobře překládám, je to tedy z vaší strany ztráta důvěry v Ivu Brožovou a nikoli v Nejvyšší soud jako instituci.
No dobře, ale každá instituce je pana redaktora personifikována. Ano, uznávám, byla to zkratka, ale zase byla by nezdvořilost vůči dámě říci, ztratil jsem důvěru v paní Brožovou.
Jenomže, pane prezidente, vy jste vysoký ústavní činitel, nejvyšší vedle vlády, součást moci výkonné a ona je představitelka nejvyšší, co se hierarchie týče, jedné z nejvyšších soudních institucí, tedy představitelka moci soudní. A teď se zeptám obecně, myslíte, že je dobře, když se tak respektabilní představitelé ústavní moci, jako je prezident republiky, pouštějí veřejně do kritiky jiných součástí moci ústavní?
Ale kritika má být veřejná, pane redaktore. Kritika zákulisní, kritika kuluární je někdy podezřelá. Podívejte se, vraťme se k meritu věci jednou jedinou větou. Jestliže spácháte potenciální trestný čin, v zasedací síni poslanecké sněmovny chrání vás nikoli imunita, ale takzvaná indemnita, což je ostatně něco hodně podobného. Když přesně tentýž trestný čin spácháte v hospůdce vzdálené 50 metrů od zasedací síně poslanecké sněmovny, říkám potenciální trestný čin, no tak samozřejmě jste trestně stíhán. Prosím vás, ostentativní blbost takového rozsudku bije do očí každého a jak víte, říkám, že sejdou-li se tři právníci, mají čtyři různé názory, protože jeden z nich je schizofrenik, ale v tomto případě ta prakticky jednomyslná nebo téměř jednomyslná shoda právnické obce je i pro mě argumentem, abych se vyjádřil s určitým despektem o tomto konkrétním rozhodnutí, ale pozor a ještě jednou, také a především o tom, že nejvyšší představitel této instituce se od toho nedistancoval.
My si tady zhruba tak 50 minut v Lánech na zámku v Masarykovně pracovně povídáme s prezidentem republiky, zejména o domácích politických jevech a děních. Přitom ale svět nestojí, ten se točí dál a možná jsme blízko další složité situace, která bude potřebovat rozumné řešení. Bezpečnostní poradci navrhli americkému prezidentu Baracku Obamovi během včerejšího setkání řadu možností, jak reagovat na případné použití chemických zbraní syrskou vládou. Je ve hře řada variant. Je podle vašeho názoru čas zvnějšku zasáhnout do situace v Sýrii?
Ne. Ptáte se na můj názor, ano. Já nejsem Barack Obama, ale já se pokusím ten svůj negativní názor velmi stručně zdůvodnit. V Sýrii neprobíhá boj mezi dobrem a zlem. V Sýrii probíhá boj mezi sekulárním diktátorem a fundamentalistickými náboženskými skupinami v čele s Al-Kaidou. Podle mého názoru je nejrozumnější strategií nepřidat se na stranu nikoho z nich.
A ještě jedna možná zahraničně politická otázka. Prázdniny se chýlí ke konci. Za chvíli začnou pracovat naplno i instituce Evropské unie. Vy jste na Pražském hradě spolu s šéfem Evropské komise vstyčil unijní vlajku. Čím dál chcete přispět tomu, aby to evropské soukolí fungovalo pokud možno hladce, za nějaké rozumné účasti České republiky?
Tak já mám teď na září naplánovanou další schůzku, tentokrát v Bruselu, jak s panem Barrosem, tak s panem Van Rompuyem. kde budeme jednat o účasti České republiky v orgánech Evropské unie, o programech Evropské unie na další rozpočtové období a na mnoha dalších věcech. Stejně tak bych měl v dohledné době navštívit i Evropský parlament, kde bych si velmi přál posílení jeho pravomocí a o tom asi bude téma mého vystoupení. Takže zdaleka jsme nezůstali jenom u toho vztyčení evropské vlajky.
Pane prezidente, na závěr si dovolím být trošku osobní. Vy jste dostal ve volbách
2 miliony 705 hlasů.
Téměř 3 miliony, pane Nováčku. Já vás opravdu nerad opravuji.
Děláte správně a mě to patří.
Ale teď už ho opravuju taky, rozumím.
Tak. Je spousta lidí, kteří o vás mají obavy, když se dověděli, že máte určitě zdravotní potíže. Tak se na mě nezlobte, když se zeptám na tak osobní věc. Jak se cítíte? Člověk v životě získá určité návyky a zvyky, pak se, když nastane taková situace, musí zbavovat. Není to jednoduché. Jak vám to jde?
Není to jednoduché, jde mě to pomaličku, ale jde to. Zhubnul jsem díky cukrokářské dietě o 3 kila ze 103 na 100 a i díky odpadu o něch 3 přebytečných kil se cítím daleko lépe. Pokud jde o nohy, no tak znáte moji vrávrovou chůzi a to už lepší nebude. A já dokonce chápu lidi, kteří když mě vidí vrávorat, tak si říkají, ten člověk je opilý. Já bych si to, kdybych se viděl, o sobě řekl taky, protože můj lékař, profesor Kolář, mě říká, vy v podstatě chodíte díky neuropatii v dolní části končetin stejně tak, jako kdybyste měl na obou nohou od kotníku dolů protézy. Je to něco velmi podobného. Vy v podstatě necítíte ten dotyk nohy se zemí. Ale s touto jedinou výjimkou, zaplať pán Bůh, za to se cítím lépe než předtím a děkuji lékařům, že mě tu dietu nařídili. Dopouštím se občas drobných podvůdků. Například teď mě jeden známý věnoval krabičku doutníku a protože lékaři mě řekli, že mám omezit kouření cigaret, ale o doutnicích v tom omezení není ani slovo, tak dnes večer si tady v Lánech zapálím první doutník.
Říká na závěr dalších hovorů z Lán prezident republiky Miloš Zeman. Děkujeme za odpovědi, hodně zdraví, nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech dalších programů Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Hovory z Lán. Prezident České republiky na Radiožurnálu.